Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που τουλάχιστον εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Γελάει ο Γιάννης ο Κάτοριτς. Θα μιλήσουμε για Ford, αστείευομαι βέβαια. Παιδιά, η Ford έχει, νομίζω όλοι μας ξέρουμε, πάρα πολλούς θαυμαστές και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Εντάξει τώρα, Γιάννης Κάτοριτς.
Γεια σου Πάρης. Στην Αμερική η Ford τώρα δεν έχει θαυμαστές. Έχει. Πώς να το πω.
Followers.
Followers. Και κάτι παραπάνω, έτσι όπως τα λες.
Δύο έτσι πράγματα μου έρχονται εμένα όταν σκέφτομαι Ford. Σκέφτομαι αγώνες και σκέφτομαι αυτοκίνητα τα οποία είναι αξιόπιστα. Και σκέφτομαι ότι όταν θέλουν μπορούν να περάσουν και τη Ferrari. Αυτά είναι που μου έρχονται στο μυαλό.
Κάτσε γιατί τώρα έχω δει και άλλη μια ταινία που λέει ότι η Ferrari είναι καλύτερη. Κάτι έχει βγει τώρα τελευταία, δεν θυμάμαι. Αλλά η πρώτη ταινία ήμασταν
καλύτερη. Θα δούμε άρα για τη Ford έτσι να μπαίνει στους αγώνες. Στο... Ε, τι θα κάνουμε, θα δούμε τίποτα στο μέλλον. Αν μας τα πεις, μας το πεις από τώρα. Λοιπόν, εκτός από τον Γιάννη τον Κάτοριτς, είμαι μαζί με άλλους δύο κυρίους εδώ. Γιάννη, κάνε το introduction, σε παρακαλώ.
Η κύριε εδώ είναι πρώτον πολύ καλή φίλη, πολύ καλά παιδιά και είναι υπεύθυνη για τα επιβατικά αυτοκίνητα της εταιρείας. Εξ αριστερών μου ο κύριος Γιάννης Διακουμόπουλος, είναι ο brand manager για όλα τα επιβατικά, Puma, Kuga, Focus, τι άλλο είσαι Γιάννη?
Τουρνέο, Mach-E, το καινούριο το Explorer που έρχεται, το αμυγός ηλεκτρικό μας όχημα.
Γεια σου Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και ο έτερος Καπαδόκης.
Ο κύριος Τριανταφύλου, Κώστας Τριανταφύλου, είναι επιθεωρητής πωλήσεων. Οπότε έχεις τον brand manager και τον επιθεωρητή πωλήσεων. Εμένα νομίζω περιττεύω. Φεύγω.
Σε ξέρουμε.
Ναι, ναι.
Εγώ είσαι γνωστός και είμαι εξαιρετέος. Γεια σου, Κώστα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας.
Ο επιθεωρητής, Λες να θα μας επιθεωρήσει μετά, θα ένα-δύο και τέτοια, θα μπούμε σειρά.
Επιθεωρεί το δίκτυο να δει τι γίνεται και αν τα πράγματα πάνε καλά και όπως πρέπει.
Αυτά. Και ακούει και τη γνώμη του δικτύου για να τη μεταφέρει στην εταιρεία.
Μάλιστα, οπότε μάλλον θα μας επιθεωρήσει, αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για ένα αυτοκίνητο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου άρεσε ένα άλλο, αλλά το σταματήσατε. Εντάξει, τώρα αυτό σου το πω, δεν γίνεται να μην το πω.
Για
το Fiesta λέω.
Σου άρεσε πάρα πολύ.
Βέβαια, ήταν ένα αυτοκίνητο πόλης, πολύ ωραίο, πολύ γρήγορο, πολύ μανιτζέβελο, όλα αυτά. Αλλά αυτό που έχω εγώ να σας πω είναι ότι φτιάξατε ένα άλλο που μου αρέσει πολύ καλύτερα.
Μην τα περνάς έτσι. Περίμενε. Γιατί λες σου άρεσε πάρα πολύ.
Ακόμα πάντως, για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχουν κάποια λίγα οχήματα.
Είδες εδώ ο επιθεωρητής.
Αυτή η δουλειά.
Επίσης, να αναφέρουμε πως δεν το σταματήσαμε, το εξελίξαμε. Πλέον το μικρό Fiesta έγινε λίγο πιο ψηλό.
Περίμενε, αυτό θα πω. Μη προτρέχεις. Είσαι προπαίτης.
Περίμενε, γιατί τώρα εσύ άρχισες μία ίντριγκα εδώ.
Ίντριγκα, ναι.
Και πρέπει να σε αφήσω, δεν θα σε αφήσω να πάρετε, εντάξει. Γιατί μου λες, στεναχωρήθηκες. Λες που το Fiesta μας αφήνει για να κάνει χώρο για τα υπόλοιπα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Γιάννης, εξελίσσεται σε κάτι άλλο, θα μας το πει εκείνος.
Κοιτάξτε, σε hatchback από τη δεκαετία του 70-77, αν θυμάμαι καλά. Με XR1, XR2 και τα λοιπά, ήτανε must, ας πούμε, μέχρι τώρα ας πούμε, που φτάσαμε. Και φτάσαμε και σε εκδόσεις του ST και τις γρήγορες εκδόσεις. Εμένα αυτές είναι που μου άρεσαν, ας πούμε.
Είμαι σίγουρος, αλλά θα σου κάνω την ερώτηση που κάνω σε όλους όσους λένε τι κρίμα που το Fiesta σταματάει. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήρες Fiesta, παρούλι μου?
Που αγόρασα, εννοείς. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο κόσμος και δει η κατηγορία των crossover SUVs
Έχει πάει, οπότε φτιάξατε το Πούμα.
Μοιραία. Αυτό θα σου λέγει και ο Γιάννης, έτσι. Γιατί μοιραία...
Αυτό θα έλεγε Γιάννη, για να
ακριβώς, όπως θα λέγει ο Γιάννης ο συνάδελφος. Και αγαπητός φίλος.
Τον κάλυψα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, γενικά.
Περίμενα ένα λεπτό τώρα. Ζητάει ο κόσμος. Θα πούμε στο Fleet. Θα δούμε εδώ να μας πει: ζητάει ο κόσμος στο Fiesta.
Εντάξει, υπάρχει μια ζήτηση. Είναι πιο περιορισμένη.
Α, δεν είμαι μόνο εγώ που είμαι μυστήριος. Όχι. Γιατί με πιάσω τα μούτρα.
Ο κύριος Όγκος έχει μετατοπιστεί πλέον στο crossover. Ναι, ναι.
Μα είναι και ωραίο αυτοκίνητο το Πούμα.
Θεωρώ ότι καλύπτει κιόλας. Δηλαδή, οι διαστάσεις του είναι τέτοιες που μπορεί άνετα να κινηθεί μες στην πόλη. Και απ' την άλλη, είναι πολύ άνετο και στο ταξίδι. Οπότε συνδυάζει, ξέρω εγώ, αυτό που θέλουμε για μέσα στην πόλη, αλλά και για ταξίδι.
Χώροι, επιδόσεις και handling.
Και σχεδιάσει πάνω απ' όλα. Πλέον είναι αυτό που μετράει στους καταναλωτές το πρώτο κριτήριο για να επιλέξουν ένα αυτοκίνητο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είστε μόνοι που έχετε έτσι αποστασιοποιηθείτε. Έχετε αποστασιοποιηθεί λίγο από τα hatchbacks.
Μα δεν είμαστε εμείς που αποφασίσαμε. Οι ίδιοι πελάτες μας υπέδειξαν τον δρόμο. Έτσι. Mm. Όταν μειώνεται πολύ το ενδιαφέρον για αυτοκίνητα όπως που δεν ανήκουν στην SUV κατηγορία, σε κάθε επίπεδο, είτε στο B-segment, είτε στο C-segment.
Δυστυχώς μας έμεινε το focus.
Ναι.
Είναι τώρα το ντρολάρο ακόμα.
Και focus έχουμε. Πολύ καλή. Θα τα πούμε όμως. Έχουμε πολύ
καλή. Για να δούμε τι θα μας πεις. Για να δούμε.
Oh,
Λοιπόν, αρχίσουμε με Puma, ένα αυτοκίνητο που έχει πολλούς κινητήρες για όλα τα γαλάντια, all around δηλαδή. Και ποιες είναι οι διαφορές τώρα που έχετε κάνει, τι είναι, facelift ή καινούριο, τι είναι?
Καταρχήν να πούμε ότι περιμένουμε τη νέα γενιά Puma, η οποία έρχεται, θα είναι μαζί μας. Γιάννη, πότε υπολογίζεις περίπου τα πρώτα?
Οι πρώτες αφήξεις αναμένονται στα μέσα του καλοκαιριού, Ιούνιο με Ιούλιο. Και τα πρώτα τεστ drive που ο κόσμος θα έχει δυνατότητα να το οδηγήσει. Προς το παρόν όμως έχουμε ικανοποιητικό απόθεμα που μπορεί να ικανοποιήσει τους υποψήφιους πελάτες μας. Και υπάρχει όλη η γκάμα της Ford για να εξυπηρετήσει όλα τα...
Τι αλλάζει στο καινούριο Puma?
Ξέρεις πολύ καλά ότι η Ford σε κάθε αλλαγή κάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλα τα σημεία του αυτοκινήτου. Αυτό όμως που θα δει σαν μια μεγάλη αλλαγή ο πελάτης είναι ένα πολύ σύγχρονο εσωτερικό με οθόνες.
Πάτε,
αυτό που ζητάει.
Πάτε δηλαδή στο πλαίσιο της, στο σύστημα της Mach-E, με μια κεντρική οθόνη και όλα τα κάνουμε από εκεί?
Πάμε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα ενσωματώνει πολύ καλή συνδεσιμότητα μέσα από μεγάλες οθόνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό κάποιες μικρές παρεμβάσεις που όμως θα δείχνουν τη διαφορά σχέση με το υπάρχον μοντέλο. Άρα στην πραγματικότητα είναι ένα πιο συνδεδεμένο, έτσι, βελτιωμένο πούμε από το υπάρχον.
Αυτό είναι και το ζήτημα νομίζω. Το ζήτημα αυτό είναι στη σημερινή εποχή.
Γιατί συνταγή που είναι πολύ πετυχημένη δεν την αλλάζεις εύκολα, άρα μόνο να την βελτιώσεις μπορείς στα σημεία και να δώσεις ας πούμε αυτό που η κάθε εποχή θέλει. Και στην προκειμένη περίπτωση συνδεσιμότητα οθόνες.
Έχει μεγαλώσει το αυτοκίνητο ή έχει περισσότερους χώρους αποθηκευτικούς?
Οι διαστάσεις είναι ίδιες και το μήκος του αυτοκινήτου και ο χώρος των αποσκευών. Συνεχίζει να διατίθεται το Megabox που δίνει επιπρόσθετο χώρο για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα αντικείμενα που είναι από μεγαλύτερες κατηγορίες αυτοκινήτων, όπως το Kuga για παράδειγμα.
Για να πάμε λίγο στον Κώστα εδώ, στον επιθεωρητή, να δω τι ζητάει ο κόσμος. Όταν έρχεται ο κόσμος και βλέπει ένα Puma, τι ζητάει? Ζητάει χώρους, ζητάει επιδόσεις, ζητάει, τι ζητάει, απόσταση από το έδαφος? Τι είναι αυτό που ζητάει, τι το κάνει τόσο προσιτό, ας πούμε, στον κόσμο?
Νομίζω όλο. Είναι ολική η προσέγγιση. Ζητάει χώρους, ζητάει επιδόσεις, ζητάει καλή οδική συμπεριφορά. Γιατί ας μην κρυβόμαστε τώρα, η Ford φημίζεται για την οδηγική συμπεριφορά και ο μόνος
κάτι έχει κάνει όμως στους αγώνες.
Καλά τα έχει κάνει.
Και ο μόνος τρόπος να το διαπιστώσουμε αυτό είναι με ένα test drive. Δηλαδή, αν το οδηγήσουμε το αυτοκίνητο, θα δούμε πραγματικά πώς συμπεριφέρεται στον δρόμο και στην καθημερινότητα.
Προτρέπουμε τους πελάτες μας να κάνουν test drive, εν αντίθεση με άλλες μάρκες, γιατί η ουσία του αυτοκίνητου σε εμάς είναι το πώς κουμπώνει σε εισαγωγικά με τον οδηγό, έτσι, και πώς ο οδηγός νιώθει το αυτοκίνητο σε επέκταση του ίδιου του εαυτού και να το ευχαριστηθεί. Δεν είναι μόνο να σε μεταφέρει από το ένα σημείο στο
άλλο. Για να δούμε τι λέει ο Γιάννης.
Να προσθέσω ότι εκτός από αυτά που ζητάνε οι πελάτες, εμείς ακόμα προσφέρουμε και μια 8ετή εγγύηση που νιώθει μια ασφάλεια ο πελάτης σε βάθος χρόνου.
Και με επίσης... χιλιόμετρα, πόσα χιλιόμετρα? 100.000 ή 8?
100.000 χιλιόμετρα, ό,τι παρέλθει πρώτο. Και επίσης ένα πολύ ανταγωνιστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα από 2,99% με πολύ χαμηλή προκαταβολή, από 20%, που το κάνει πιο εύκολο στην αποκτήσή του.
Για πάμε λίγο στους κινητήρες και στα κυβότια. Και έχουμε diesel?
Στην κατηγορία του Puma όχι.
Μόνο βενζίνη πλέον.
Μόνο βενζίνη, με υβριδική τεχνολογία, mild hybrid.
Ναι. Αλλά γιατί όμως? Διότι όσοι γνωρίζουν τα μοντέλα της Ford και τους κινητήρες σου και γενικά γνωρίζουν το πού έχει στραφεί η εταιρεία, θα καταλάβει πολύ εύκολα ότι ένας diesel κινητήρας, το πλεονέκτημά του είναι η κατανάλωση. Πλέον με τα υβριδικά σύνολα που προσφέρουμε μέσα από τον χιλιάρι των EcoBoost, που είναι πολλαπλά βραβευμένος.
Πόσα χρόνια, 7 χρόνια.
Είναι πάρα πολλά. Πόσες φορές βραβευμένος, 7 φορές κινητήρας της χρονιάς, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Έχει αποδείξει την αξία του. Άρα ένα τέτοιο σύνολο με την προσθήκη ενός ηλεκτροκινητήρα, υβριδικό λοιπόν πλέον σύνολο, κοντράρει στα ίσα την κατανάλωση ενός πετρελοκινητήρα. Νομίζω ότι τα έχεις τα καλύτερα από όλους τους κόσμους.
Άρα πάμε λοιπόν αποκλειστικά mild hybrid.
Mild hybrid με μηχανικό και αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Και επίσης πολύ χαμηλά.
Το αυτόματο τι είναι, 7άρι.
7άρι, διπλού συμπλέκτη.
Δεν έχουμε δεκάρι εκεί, όπως έχουμε στη Mustang.
Έτσι, άμα θες δεκάρι, θα σου πάρει μία Mustang και.
Μία Mustang για να έχουμε. Να σου πω την αλήθεια, Γιάννη, είναι δύσκολο να κάνεις το καλό καλύτερο. Θα περιμένω να οδηγήσω το αυτοκίνητο και να σας πω. Μου είπατε όμως ότι μηχανικά τουλάχιστον και δεν έχουμε διαφορές. Ή έχουμε, Γιάννη?
Βασική αναφορά των σχεδιαστών της Ford είναι ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Γι' αυτό κράτησαν το συνολικό καλούπι που από τους πελάτες φάνηκε ότι άρεσε πάρα πολύ τα πρώτα χρόνια λανσαρίσματος του μοντέλου. Και συνεπώς απλά εξυγχρόνισαν το εσωτερικό με νέες τεχνολογίες και με το κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας και τεχνολογίας που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ford σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα.
Πάμε να δούμε.
Ναι. Πάνω σε αυτό, θεωρώ ότι και με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης που έχει πάρει σήμερα ένα Puma δεν χάνει τόσο. το αυτοκίνητο. Γιατί παραμένει σχεδιαστικά είναι.
Καταρχήν αυτοί που πήραν τα πρώτα πούματα πήραν φθηνότερα και τώρα γελάει.
Περίμενε τώρα.
Και τώρα δε, οι άνθρωποι είναι.
Μιλάς τώρα για μια περίοδο μετά κορονοϊού και τα λοιπά. Αλλά όμως πρόσεξε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα αυτοκίνητα γενικά έχουν ανέβει. Όμως.
Appreciation. Όχι depreciation.
Τι έχουμε κάνει. Αυτό που έχουμε κάνει στην Ford είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε την απόκτησή τους προσιτή. Γι' αυτό και είπαμε ότι έχουμε αρκετό απόθυμο καταρχήν από το υπάρχον μοντέλο Puma, που αν κάποιος θέλει να το αγοράσει αυτή τη στιγμή είναι και έτοιμο παράδοτο, ένα. Έτσι. Δεύτερον, έχει πολύ καλό προωθητικό πρόγραμμα. Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι 1000 ευρώ κάτω από την τιμή τιμο καταλόγου.
Ξεκινάει από τα 23.995 η έκδοση Titanium.
Και βεβαίως.
Με μια άλλη έκδοση δεν έχετε όμως, μια άλλη. Γιατί τι θυμάμαι εγώ τώρα, τι θυμήθηκα.
Εσύ πας στα ακριβά συνέχεια για κάποιο λόγο.
Έχουμε στη Line X.
Α, υπάρχει.
Ανακάλυψη, βεβαίως.
Μάλιστα. Είδε ο επιθεωρητής, τα ξέρει καλύτερα.
Έτσι. Λοιπόν, άρα πέρα από το προωθητικό, το πολύ καλό, έχουμε φροντίσει για ένα πολύ καλό χρηματοδοτικό. Στην πραγματικότητα, πρόσεξε τώρα. Γιατί κοιτάω γύρω μου και βλέπω ανθρώπους που λένε θέλω ένα μεταχειρισμένο, τα καινούργια έχουν ακριβή, είναι πολύ ακριβά κτλ. Και του λέω πόσα λεφτά θε να δώσει. 5, 6, 7, 8, 10 maximum. Του λέω με 5.000 σχεδόν, ούτε 4.700 προκαταβολή, παίρνει καινούριο πούμα αυτή τη στιγμή, όχι με μεταχειρισμένο, και τα υπόλοιπα τα βάζει σε δόσεις. Με επιτόκιο 2,99, νομίζω δεν υπάρχει άλλο επιτόκιο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Στην πραγματικότητα.
Ναι, είναι γύρω στο 3,99. Εντάξει. Που κάναμε 2,99 ακούγεται καλύτερα. Μαρκετίστηκα. 3 να λέμε.
Άμα μου βρει άλλον, θα σου πω OK. Αλλά 2,99, 3 θε, 3, ό,τι θε. Εσύ θα σου δώσουμε με 3. Όχι το 2,99. Με ένα τέτοιο επιτόκιο λοιπόν και με αυτή την προκαταβολή, στην πραγματικότητα με τα λεφτά ενό μεταχειρισμένου παίρνει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Έτσι. Συν το ότι έχει 8 χρόνια εγγύηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με κάτι άλλο στο αυτοκίνητό σου πέραν από τι δόσει που έχει να τι τακτοποιήσει κανονικά. Άρα νομίζω ότι είναι συμφέρον.
Θα δούμε και ηλεκτρικό πούμα.
Αμέ, θα δούμε. Το απότε όμω θα μα τα πει ο Γιάννη.
Πότε θα δούμε το ηλεκτρικό πούμα, Γιάννη?
Έρχεται πολύ σύντομα. Ακόμα αναμένουμε άλλο ένα νέο μοντέλο στα τέλη του 2024, αμυγός ηλεκτρικό.
Οπ, για να δούμε τώρα για ποιο.
Μην τα λες όλα, άστον
να. Για να δούμε, θα μας πει.
Το όνομα όχι, ακόμα δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε.
Θα είναι κάτι από τα παλιά.
Κάτι από τα παλιά.
Όπως μας έχει συνηθίσει η Ford στα εξηλεκτρισμένα της αμάξια, χρησιμοποιεί τα θηλυκά ονόματα που γνωρίζουμε από το παρελθόν. Όπως έγινε και με την Mustang, όπως γίνεται τώρα με το Explorer. Χρησιμοποιεί αμερικάνικα
γιατί
είδωλα.
Δεν τα έχει πει όλα. Τώρα κάτι μου κρύβει. Τι ξέρεις που δεν ξέρω.
Σύντομα θα μάθετε περισσότερα.
Don't wanna stop.
Εγώ για Μπρόνκο περίμενα να μου πείτε τίποτα. Για Μπρόνκο περίμενα να μου πείτε. Θα έρθει στην Ελλάδα.
Το προσπαθούμε να ξέρεις. Και πιστεύουμε πως θα γίνει πραγματικά χαμός, γιατί έχουμε δει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικότερα, όπου αναφέρεται το Μπρόνκο, γίνεται χαμός και προσελκύει τις αναφορές στα social, στα YouTube γενικότερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε.
Το Explorer είναι μεγάλο για την Ελλάδα.
Εντάξει, πλέον, πλέον το Explorer, αυτό το κλασικό Explorer που ξέραμε, το 7θέσιο, το μεγάλο, με τον τρίλιτρο.
Λέω, έχει περισσότερο ενδιαφέρον τον Μπρόνκο, θέλω να πιστεύω.
Νομίζω.
Και στην Ευρώπη, ίσως.
Αυτό που μας έχει δείξει η αγορά είναι όπως και με το Ranger, που είδες ότι άλλαξε και έγινε έτσι λίγο πιο F-150, πιο αμερικάνικο. Είναι μια σχεδιαστική γλώσσα που αρέσει στους Έλληνες τελικά και γενικότερα, όχι μόνο στους Έλληνες, έχω να πω. Κατά συνέπεια, ναι, αυτή η αμερικάνικη φιλοσοφία σχεδίαση αρέσει και θεωρώ αυτό που τραβάει πολύ και στον Μπρόνκο.
Αλλά χωρίς να λέμε το There's no substitute for cubic inches, ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο.
Αυτό.
Αμερικάνικο μόνο νομίζω στο look.
Περίμενε, πάρει μου τώρα. Αυτά έχουμε πάει σε έναν άλλον αιώνα πια. Αυτά
η Ford λανσάρει τα τελευταία 7 χρόνια το downsizing.
Ακριβώς.
Από 5 λίτρο πήγαμε 2,3, τώρα πάμε σε. Έτσι δεν είναι.
Σε χιλιάρια κόμπους. Mustang με χιλιάρια κόμπους. Αλλά να ξέρεις, θα είναι πολύ καλύτερη η απόδοσή του σε σχέση με το υπόλοιπο. Οπωσδήποτε τα κυβικά είναι κυβικά. Παρ' όλα αυτά, καλά, ξέρεις, η πορεία προς την ηλεκτροκίνηση θα τα.
Καταρχήν, εγώ περίμενα άλλο να μου πεις. Ότι για το Ford Bronco. Ότι ήταν το πρώτο SUV.
Α, ναι, αυτό είναι που λανσάρε την κατηγορία αυτή παγκοσμίως γενικότερα.
Έτσι. Έγινε πολύ γνωστό με τον O.J. Simpson.
Ένα κυνηγητό περίεργο εκεί στην Αμερική, δεν ξέρω που κατέληξε, δεν θυμάμαι.
Σε μια δολοφονία. Λοιπόν, για πες Γιάννη κάτι.
Με συνδικαιωμένους εδώ μαθαίνουμε και την ιστορία. Μιλάω για τους συναδέλφους μου.
Τα έλεγα, κρύβε λόγια.
Για πες μας λοιπόν Γιάννη.
Εγώ να υπενθυμίσω πως είμαστε και μια ευρωπαϊκή αγορά, η Ελλάδα. Συνεπώς πρέπει να ευθυγραμμιζόμαστε και με τα αυστηρά πλέον πανευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρήπων. Γι' αυτό το λόγο και η Ford εξηλεκτρίζει τα μοντέλα, τα αμερικάνικα που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Φέρνει καινούριους κινητήρες για την ευρωπαϊκή αγορά. Με σκοπό να υπάρχει ένα πιο πράσινο μέλλον, να είναι τα αυτοκίνητα πιο οικολογικά στο μέλλον.
Πάντως νομίζω το φοβούνται και τον υψηλό κινητήρα, ειδικά στην Ελλάδα πλέον.
Με δηλαδή τα τεκμήρια δεν ξέρεις τι γίνεται.
Ναι, το φοβούνται πολύ. Δηλαδή εμείς θα φέρουμε τώρα το Kuga, το full hybrid, σε τετρακίνητο κιόλας άμα θέλουμε, αυτόματο και ούτω καθεξής, σε 2.500 κυβικά.
Με το Kuga είχαμε πάει, πήγαμε 2.5, πέσαμε στα 2, τώρα ξανά 2.5.
Ξανά 2,5.
Full hybrid. Κοίταξε, υπάρχει μια παρεξήγηση ότι τα κυβικά κατά ανάγκη σημαίνουν και μεγάλη κατανάλωση. Στην Ford τα κυβικά τα χρησιμοποιούμε ακριβώς για το αντίθετο πράγμα, για να έχουν ακριβώς μικρότερη κατανάλωση από τα.
Θέμα είναι τέλη κυκλοφορίας, τι κάνεις.
Αυτό είναι βασικά, αλλά νομίζω ότι η κατηγορία αυτή απευθύνεται περισσότερο σε πελάτες leasing, εταιρικούς πελάτες τέλος πάντων, οι οποίοι εντάξει, το θέμα αυτό το αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά.
Γενικότερα πρέπει να δούμε τα τεκμήρια, τέλη κυκλοφορίας, τέλη ταξινόμησης.
Είναι. Ότι θα βάλουν και στα plug-in τέλη.
Είναι προς συζήτηση όλο αυτό. Αλλά. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση η χρήση ενός αυτοκινήτου δεν καθορίζεται μόνο από το πόσα τέλη έχει, αλλά και πόσο οικονομία στη βενζίνη γενικότερα έχεις. Αν λοιπόν σκοπεύεις να χρησιμοποιείς ένα αυτοκίνητο σε βάθος χρόνου, όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίζεις για να δεις αν σε συμφέρει.
Στην επιλογή αγοράς όμως το σκέφτεσαι και αυτό.
Α, βέβαια, δεν το συζητώ.
Εκτός αν είναι εταιρικό και εντάξει. Αλλά και πάλι, αν το έχεις και στο δίνουν και το έχεις τη φορολογική σου δήλωση εσύ, το σκέφτεσαι και εκεί.
Σαφέστατα. Όλα πρέπει να τα συνυπολογίζεις. Δυστυχώς το σύστημα στην Ελλάδα λίγο δεν μας ευνοεί σε αυτόν τον τομέα. Παρ' όλα αυτά, η Ford έχει εξελίξει αυτόν τον κινητήρα ακριβώς για να είναι πολύ, πολύ οικονομικός κινητήρας και να συνδυάζεται πολύ καλά και με το υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου. We'll be right back.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε.
Πόσα χρόνια εσύ, Γιάννης Στιφόρτ?
Εσύ ως κλείνω τα 7.
Εσύ, κύριε Κάτορετς?
Τόσο παλιά που δεν θυμάμαι. Πόσο είμαι εσύ μπροστά? Σε βρήκα ή με βρήκες? Από το 8, ναι.
Και εσύ?
Από το 8 και από το 2008 είμαστε.
Από το 2016.
Καταρχήν, γιατί μας κοίταξε τραβά.
Τώρα, περίμενε, γιατί σας κάνω τώρα μια ερώτηση. Σας πω εγώ, από όλα τα αυτοκίνητα Ford που είχατε οδηγήσει, δεν ξέρω, μπορεί και πριν. Εσύ σίγουρα έχεις οδηγήσει πριν κι άλλα. Λέω, ναι, και ο Κώστας, ναι, εντάξει. Ποιο είναι το αυτοκίνητο που σας έχει μείνει περισσότερο?
Εγώ δεν θα σου πω αυτοκίνητο. Εγώ θα σου πω άλλο πράγμα. Εγώ θα σου πω τι είναι αυτό το οποίο μου έχει εντυπωθεί ως τη μεγαλύτερη έκπληξη. Τη μεγαλύτερη λοιπόν εντύπωση στη Ford μου την έχει κάνει κινητήρας και είναι ο χιλιάρης ο EcoBoost. Κώστα, όταν το λανσάραμε, θυμάσαι προφανώς ότι.
Όλοι έλεγαν.
Ναι, δηλαδή εντάξει, και μάλιστα πρόσεξε, το λανσάραμε πάνω στο Focus, σε μια σχετικά μεγάλη καρότσα. Και όλοι σκεφτόμασταν, μήπως θα ήταν προτιμότερο έναν χιλιάρη τρικύλινδρο να τον λανσάρεις πάνω σε ένα Fiesta.
Άρα εσύ λες Focus. EcoBoost, ας πούμε, ποιο λες?
Focus EcoBoost. Αν θυμάσαι, τον κινητήρα πρώτη φορά τον βάλαμε πάνω στον Focus. Και όλοι, ξαναλέω, λέγαμε ότι αυτός είναι ένας κινητήρας χιλιάρης, τρικυλίνδρος, μικροκαμωμένος. Πώς θα τραβήξει την καρότσα του Focus?
Εγώ αρέσει, περίμενα να μου πει.
Τι αρέσει?
Σε Focus με πήγε. Λέω για αυτοκίνητα. λέω τώρα.
Όχι.
Σε Focus, εμένα αρέσει, θα έλεγα.
Αρέσει. Αλλά σου είπα ότι δεν θα σου μιλήσω για αυτοκίνητα. Σου είπα να μιλήσω για κάτι το οποίο μου πέσαν τα σαγόνια. Και ήταν πραγματικά ο EcoBoost ο χιλιάρης. Γιατί τον οδήγησε στο Focus.
Ήταν επανάσταση.
Ήταν επανάσταση.
Ένα τεχνολογική άποψη τώρα μιλά και λε. Αλλά εγώ λέω σαν φίλη.
Περίμενε τώρα. Το άλλο που μου πέσαν τα σαγόνια είναι το Raptor, φίλε. Και είμαι σίγουρο ότι θα συμφωνήσει.
Εννοείται, ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει. Εγώ, επειδή είμαι Αμερικανοτραφή και ξέρει ότι θέλω κυβικά. Οπότε θα πήγαινα στα αμερικάνικα τη Ford.
Σου έχουμε κρατήσει ένα Raptor τρίλιτρο βενζίνη για σένα.
Αυτό είσαι. Λοιπόν, οπότε μας λες ναι για Focus, Focus με τον EcoBoost στο κινητήρα.
Σου είπα για EcoBoost κινητήρα σε ό,τι και να έχει μπει και για αυτοκίνητο σου είπα το Raptor μου κανένα.
Ο Cosworth περίμενα να μας πει.
Δεν είμαι τόσο γέρος.
Σχέρα.
Είμαι πιο νέος από εσένα, δεν τα έχω προλάβει αυτά.
Ναι, εσύ Κώστα.
Εγώ θα πήγαινα σε Πούμα. Μ' άρεσε πραγματικά το Πούμα.
Θα πήγαινε σε Πούμα από όλα τα...
Ναι, και σαφώς και μαχή. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω.
Μας το χαλάς τώρα.
Μας το χαλάει τώρα. Πάμε σε κάτι σύγχρονο, σε πάω σε ηλεκτροκίνηση, σε πάω σε μια τελείως διαφορετική αίσθηση. Το οποίο είναι εντυπωσιακό, είναι τελείως διαφορετικό.
Σταθερή ροπή δηλαδή και τα χιλιόμετρα που μαζεύει, χιλιόμετρα μέχρι το τέλος, μέχρι την τελική.
Κοίτα πώς άλλαξε. Ήρθε τώρα στον άνθρωπο που του αρέσουν τα κυβικά, το οποίο για ηλεκτροκίνηση. Θα μας πάρει.
Εντάξει, όχι, να σου πω κάτι. Σε μπαμ. Okay.
Όχι, να μπορούσα... Εγώ θα πω και Γιάννη τη οδήγηση. Δηλαδή, μέσα στο αυτοκίνητο είναι πολύ.
Δεν σε βλέπω. Έχεις ένα βλέμμα αμφιβολία.
Ήθελα να ακούσει κάτι άλλο το οποίο δεν του το είπα.
Ένα μοτέρ. Μπορεί
να έχει καλύτερη πιθανότητα στο Γιάννη.
Εγώ για να είμαι ειλικρινής και θα σ' αρέσει η απάντησή μου, έμαθα να οδηγώ στον πατέρα μου το αμάξι. Είχε ένα Ford Sierra Cosworth.
Αυτό είσαι.
Έμαθα να.
Αρέσει 500 ή τετρακίνητο.
Το 500 ήταν. Το είχε φέρει ο ίδιος από το εξωτερικό.
Πες του πατέρα σου να έρθει ακόμα βόλτα.
Δυστυχώς πλέον δεν είναι δικό του.
Πώς θα σου φαινόταν αν κάποιος ερχόταν και έκανε αυτή την αεροσυλία να το κάνει ηλεκτρικό? Γιατί το βλέπω αυτό. Έτσι που κάνουν τα τρέπουν.
Εγώ είμαι μέσα. Αν με ρωτάς εμένα, με κοιτάς, έχεις γλώσσα στα μάτια αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά πραγματικά εγώ είμαι μέσα. Γιατί τι σε ενοχλεί?
Να πάρει ένα RS 500 και το κάνει ηλεκτρικό. Όχι, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή εντάξει.
Τι αεροσυλία λες?
Δεν είναι.
Όχι. Για μένα όχι. Με ρώτησες και σου απάντησα. Τι θες? Γιατί δεν
είναι. Γιάννη, τι λες, είναι ή δεν είναι?
Είναι από ποια μεριά των πραγμάτων τα βλέπεις. Ξέρεις, και πλέον πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτό και σε όλους μας στην αρχή, γιατί όλοι μας σε βενζίνη, πέτροχελ, έτσι μεγαλώσαμε με τέτοια αμάξια. Αλλά και εγώ στην αρχή προσωπικά ήμουν λίγο αποστασιοποιημένος και αρνητικός με την ηλεκτρική τεχνολογία. Πλέον αρχίζει, είναι αυτό που έλεγε και ο Κώστας προηγουμένως, ότι είναι πιο ξεκούραστο στην καθημερινή σου οδήγηση, σου δίνει δηλαδή ωφέλη τα οποία δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις. Και όταν πραγματικά μάθεις να οδηγήσεις ένα ηλεκτρικό αμάξι, δύσκολα ξαναγυρνάς πίσω σε βενζίνη. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε πλέον αρκετούς υποψήφους νέους πελάτες που έχουν πάρει τα πρώτα τους ηλεκτρικά αυτοκίνητα η δεύτερη αγορά του είναι ξανά ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Κώστα, εσύ τι λες? Κάτσε, γιατί θέλω να μιλήσω κάτω. Όχι,
ήθελα να σου πω ότι όση ώρα μιλάει ο Γιάννης, έβλεπα τον κοίταγες με ενδιαφέρον.
Δεν σε έπεισε. Με τρολάρεις τώρα.
Δεν σε έπεισε, μου φαίνεται.
Με τρολάρεις τώρα. Θα μας πει ο Κώστας. Ο κόσμος, ναι, ο κόσμος είναι, πώς να το πω, είναι ανοιχτός προς την ηλεκτροκίνηση και τι είναι οι ενδιασμοί που έχει ενδεχομένως κάποιος πελάτης?
Νομίζω ακόμα έχει ενδιασμούς αρκετούς ο κόσμος για την ηλεκτροκίνηση. Έχει να κάνει με το δίκτυο, έχει να κάνει με την αυτονομία, τα σημεία φόρτισης. Αλλά θεωρώ ότι αν το ζήσεις λίγο, αν το βάλεις στην καθημερινότητά σου, είναι εύκολα που εξοικειώνεσαι. Και εγώ στην αρχή το φοβόμουν πάρα πολύ. Μας είπαν, ξέρω εγώ, θα πάρετε ηλεκτρικό από την εταιρεία. Πώς θα γίνει, πώς θα το βάζω στην πρίζα, τι θα κάνω? Το ξεπερνάς πολύ γρήγορα.
Εντάξει, για μέσα στην πόλη. Όταν θες όμως να κινηθείς και να πας, το ξέρεις αυτό τώρα που λένε. Πόσες φορές πας στη Θεσσαλονίκη, τώρα θα μας πει.
Έλαβε πάρει. Το θέμα είναι να έχεις καλό προγραμματισμό. Δεν είναι δύσκολο. Πραγματικά δεν είναι δύσκολο. Και όσο το δίκτυο φόρτισης αυξάνεται και γίνονται περισσότερα τα σημεία φόρτισης, πραγματικά δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Ακόμα και η ώρα. Δεν είναι και η ώρα όμως που θες να. Εντάξει, τώρα, άμα πάρουν τους μεγάλους φορτιστές και μπορούν και φορτώνει σε 10 λεπτά.
Σε λίγο καιρό. Εδώ έχει ήδη κάθε γειτονιά έχει σχεδόν από έναν φορτιστή. Σε λίγο καιρό, που οι μεγάλοι ισχύω φορτιστές θα είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα στο εθνικό δίκτυο, πραγματικά το Αθήνα Θεσσαλονίκη, δύο φορές θα σταματήσει για μια τουαλέτα και έναν καφέ. Κουμπώνει το αυτοκίνητό σου και σε αυτά τα 10 λεπτά έχει.
Εξαρτάται ποιο οδηγεί, άμα οδηγεί εγώ. Είναι χωρίς σπίτι.
Εσύ το λες αυτό.
Έτσι φύγαμε. Και εγώ έτσι πήγαινα. Στην οικογένεια. Αλλά εντάξει, όχι. Και εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα εξοικείωσης. Και σταδιακά όλα αυτά τα προβλήματα θα πάψουν να υφίστανται σε μεγάλο βαθμό.
Πάντως, τουλάχιστον για την αστική μετακίνηση, σίγουρα ο ηλεκτρισμός είναι και πιο φτηνό, είναι πιο φτηνή η μετακίνηση, παραμένει.
Σύγκριτα, αν μάλιστα εκμεταλλευτείς και το ρεύμα οικιακής φόρτισης, αν εκμεταλλευτείς την οικιακή φόρτιση, το ρεύμα του σπιτιού σου δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει.
Αν μπορείς, αν έχεις πιλωτή ή γκαράζ.
Ναι, αλλά ακόμα και αν φορτίσεις σε δημόσιο φορτιστή, πραγματικά συμφέρει. Νομίζω
όμως, όχι στις εθνικές οδούς, είναι πανάκριβο. Εγώ από ό,τι έχω δει.
Αυτή τη στιγμή φορτίζουμε.
Αγορευτικές.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το total cost of ownership, δηλαδή το κόστος κτήσης σε βάθος χρόνου. Ότι ένας ιδιώτης ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου θα πληρώνει service ακριβά στο μέλλον και όχι τόσο τακτά όσο έχει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης. Ίσως να πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, δεν έχει φορό. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη να συνεισφέρουν στην απόσβεση του αυτοκινήτου σε βάθος χρόνου.
Μετά τι θα γίνει? Το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Όταν έχεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μετά από 8 χρόνια, 8 χρόνια εγγύηση που έχεις, έτσι, 10 μάλλον, στα ηλεκτρικά είναι 10 νομίζω.
8
είναι.
160.000 χιλιόμετρα.
8-160, ωραία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι με το που πας 160.000 και ένα καταστρέφεται το σύμπαν, έτσι.
Αλλάζεις την μπαταρία που έχει, αν έχει πέσει. Αλλάζεις
μπαταρίες, μια πτώση της απόδοσης μπαταρίας.
Και δεν χαλάνε όλες.
Όχι, υπάρχουν κυψέλες μέσα που μπορείς να επέμβεις αν θέλεις. Αλλά ακόμα και στην χειρότερη περίπτωση που τέλος πάντων τα έχει φάει τα ψωμιά του το αυτοκίνητό σου, γιατί έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, γιατί έχει κάνει πολλούς κύκλους φόρτισης, έτσι που αυτό θα είναι λίγες περιπτώσεις θεωρώ. Ακόμα και έτσι αλλάζοντας μια μπαταρία, τότε, με τα χρήματα που κοστίζει τότε, έτσι στην πραγματικότητα θα έχει ένα καινούριο αυτοκίνητο.
Μύθος ή πραγματικότητα τώρα εδώ σε αυτήν.
Πραγματικότητα.
Περίμενε. Ότι η ταχυφόρτιση, η γρήγορη φόρτιση καταστρέφει περισσότερο τις μπαταρίες.
Αυτό είναι δεδομένο και για κάθε φόρτιση. Όμως τα λογισμικά των αυτοκινήτων πια χειρίζονται την φόρτιση με σκοπό να υπάρχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της μπαταρίας. Τι θέλω να πω, στη Ford για παράδειγμα, στα άκρα, έτσι, από 0 έως 10 ή 20 και από 80% η φόρτιση γίνεται πολύ, πολύ πιο αργό ρυθμό, ακριβώς για να διαφυλάσσεται η υγεία της μπαταρίας. Και καθώς περνάνε και τα χρόνια, οι τεχνολογίες μπαταρίας διαφοροποιούνται, αυξάνονται, γίνονται πιο σύγχρονες. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι το θέμα μπαταρίας είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί τώρα, χωρίς να έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο για να
υπάρχει περίπτωση στο μέλλον.
Καθόλου,
υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε να μπορείς να αλλάζεις τις μπαταρίες σου σαν pit stop, δηλαδή να πηγαίνεις σε ένα μπαταριάδικο, όχι βενζινάδικο, προσεχή τη λέω.
Μπαταριάδικο.
Ναι. Και να κάνεις ένα pit stop και να αλλάζεις και να βάζεις άλλες μπαταρίες και ενδεχομένως πιο ενισχυμένες.
Έχω ακούσει.
Υπάρχει αυτό η τέτοια. Τι λέει η Ford πάνω σε αυτό?
Η Ford αυτή τη στιγμή είναι στο concept φόρτισης. Γιατί για φαντάσου, θα πας να αλλάξεις.
Και επαγωγικής φόρτισης. Άλλη ερώτηση και αυτή.
το μέλλον. Να σου πω κάτι, ας τα θεωρήσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σαν τα κινητά.
Σαν τα κινητά, αυτό σου λέω. Ναι.
Θυμάσαι, εσύ, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι, εγώ είμαι πιο νέος από σένα. Ναι. Θυμάσαι όταν πρωτοβγήκαν τα κινητά, τι ήταν, επανάκριβες συσκευές, έτσι.
Ογκώδεις
και τα λοιπά. Στην πάροδο του χρόνου, ακόμα και οι early adapters τότε που πήραν κινητό, το πήραν γιατί θέλαν να καλύψουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Το ίδιο και τώρα. Έτσι, με τα ηλεκτρικά.
Λες, Γιάννη.
Ακόμα και τα αμάξια, τα πρώτα αμάξια ήταν 7.000 κυβικά, βγάζαν 30 άλογα απόδοση και η κατανάλωση καυσίμου ήταν πάρα πολύ.
Προχωράει η τεχνολογία, λες.
Εγώ είμαι υπέρ της ηλεκτροκίνησης. Δηλαδή έχει τόσα ωφέλη και στο. Τώρα, εγώ θα πήγαινα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Πόσο μάλλον στο μέλλον, που προφανώς η τεχνολογία θα έχει εξελιχθεί. Είναι δεδομένο για μένα. Εσένα δεν σε έχω πίσω. Βλέπω, με κοιτάς με πολύ ενδιαφέρον πάλι.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Για ένα αυτοκίνητο πόλης, εγώ θα το βλέπα να πάρω ένα ηλεκτρικό. Με δεδομένο ότι μπορώ στο σπίτι μου να πάρω ένα φορτιστή και να το φορτίσω. Το να πάρω και να μπω στη διαδικασία, γιατί τώρα θα μπούμε και σε άλλα χωράφια, όπου ο κόσμος μεταβάλλεται και με την μη αυτόνομη οδήγηση που έχουμε δει και ενδεχομένως με την αυτόνομη που θα δούμε. Αλλά μην ξεχνάμε και το car sharing.
Εδώ σου έχω
δηλαδή,
νέα
για πες μας εδώ, τι θα μας πεις.
Που προανέφερες, περίμενε με λίγο και θα σου έχω νέα πολύ καλά. Όχι τώρα.
Car sharing είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Ήδη στην Ευρώπη υπάρχει και στην Αμερική, όπου μπορείς και νοικιάζεις. Δηλαδή το αυτοκίνητο είναι, το βλέπεις ως παροχή πλέον. Όπως δηλαδή έχεις...
Θυμάσαι τι έλεγε η Ford λίγα χρόνια πριν. Σκοπός της είναι να γίνει η πιο αξιόπιστη εταιρεία παροχής μετακίνησης. με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα σου φτιάχνω και αυτοκίνητα, αλλά θα σου φτιάξω και ένα σύστημα όπου θα μπορείς εσύ να αγοράζεις μετακίνηση μέσα από τη Ford. Δηλαδή, θα έχεις...
Να παίρνεις ενδεχομένως και φορτισμένο το αυτοκίνητο και να το παραδίδεις και να παίρνεις ένα άλλο.
Δηλαδή,
Δευτέρα με Παρασκευή, εγώ θέλω ένα μικρό αυτοκίνητο, ένα πούμα, ας πούμε, να πηγαίνω δεξιά και αριστερά. Και θέλω ένα Explorer ή δεν ξέρω.
Δηλαδή η κλασική είναι τη ιδιοκτησία.
Ένα Raptor και να πάω Σαββατοκύριακο να κάνω off-road στη Θεσσαλονίκη.
Έτσι δεν θα ήταν το καλύτερο απ' όλα. Ε? Και να είσαι μέλος της Ford, της κοινότητας Ford, μέσα από την οποία αυτή η κοινότητα εφαρμογές, παύλα, πώς το λένε, δίκτυο κτλ. Να μπορεί να σου παρέχει κάθε φορά το αυτοκίνητο που χρειάζεσαι για να κάνεις αυτό που θέλεις. Ένα ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο πόλης, για παράδειγμα, ή ένα Raptor για τα βουνά σου, ή κάτι το οποίο να μεταφέρεις στην οικογένειά σου το καλοκαίρι και να έχεις όλες τους κόσμους.
Γιατί έχουν ακριβήνει, εγώ ξέρω βέβαια τα αυτοκίνητα τόσο πολύ. Έχουν πάει 30-40% πάνω. Ήταν η κρίση, ήταν η ενέργεια, το ενεργειακό, ήταν ότι δεν είχαμε.
Πρωτοσύλλες, τι άλλο θες. Θες κι άλλα.
Ήταν και η ζήτηση που είχαμε λίγη.
Μεταφορικές επίσης.
Μεταφορικά. Μίλαμε κάποιον που σου φέρνει κοντέινερ από το εξωτερικό. Πόσο στοίχιζε η μεταφορά ενός κοντέινερ από δεν ξέρω πού και πόσο στοιχίζει τώρα. Νομίζω είναι κάτι 10 φορές παραπάνω, κάτι τέτοιο.
Τι προβλέπετε τώρα για να δούμε ο Fleet να μας πει. Θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή είναι buyer's market, δηλαδή συμφέρει έναν αγοραστή να πάει και να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Προβλέπετε ότι τα αυτοκίνητα θα. Όσο περνάει ο χρόνος, ξέρω εγώ, βράχει πρόθεσμα να μας πεις, θα αυξηθούν οι τιμές τους. Τι λες?
Θεωρώ το συμφέρει τη σήμερα ημέρα να πάρει ένα αυτοκίνητο. Ειδικά με τα προγράμματα που τρέχουμε εμείς, με το χρηματοδοτικό και με τα διάφορα προωθητικά προγράμματα που τρέχουμε, θεωρώ ναι, σαφώς το συμφέρει. Γιατί σε βάθος δεκαετίας το αυτοκίνητο που θα πάρει τώρα θα παραμείνει καινούριο. Δηλαδή το επόμενο αυτοκίνητο που θα πάμε να αλλάξουμε θα είναι πότε? Σε 10 χρόνια. 8.
Καλά, μην συζητήσω και να μιλήσω για το τι, πόσα χρόνια είναι ο στόλος. Φτάνουμε τα 20 χρόνια, 18-20 χρόνια.
Ο γερασμένος στόλος που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 20 ετία σίγουρα. Είμαστε από τους πιο γερασμένους στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά γιατί αναγκάζεσαι να ξοδέψεις ένα σημαντικό ποσό για να αποκτήσεις ένα αυτοκίνητο, ενώ θυμάσαι τι είπαμε προηγουμένως με το car sharing και τα σχετικά, έτσι. Στην πραγματικότητα δεν θα έχεις ένα αυτοκίνητο, θα έχεις μια υπηρεσία μετακίνησης που θα σου παρέχει.
Εσύ όμως ο Έλληνας να ξεπεράσει αυτό, κοίταξε.
Έχουμε πάει πάρα πολύ μακριά τώρα, έτσι. Έχουμε ξεφύγει από ηλεκτροκινήσεις, το έχουμε τερματίσει.
Ναι, γιατί θέλουμε. Ο καθένας σκέφτεται να πάρει ένα σπίτι και να πάρει και ένα αυτοκίνητο. Και τα δύο. Στο μνημόνιο όταν ήταν ξένοι, τα χτύπησαν και τα δύο. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι ένα πολύ εύκολο χρήμα. Δηλαδή, όταν το αυτοκίνητο σου καταθέτει πινακίδες, το έχει άχρηστο και παλιώνει, εντάξει, το ακίνητο τι να το κάνεις.
Ναι,
δεν μπορείς να το καταθέσεις πινακίδες. Οπότε και ήταν ένα πολύ σίγουρο εισόδημα, ας πούμε, για τη φορολογία. Λέω, αυτό θα το ξεπεράσει, πιστεύεις, ο Έλληνας? Γιατί θέλει να έχει το δικό του, ρε παιδί μου.
Εμείς από μία πτώση και λογική πτώση.
Ή δεν θα μπορεί, πέρα μας το γυρίσω τώρα. Ναι. Ή δεν θα μπορεί να φτάσει στην αγορά. Δηλαδή θα φτάσουν τόσο πολύ σε σύγκριση με το τι λεφτά παίρνεις, τους μισθούς δηλαδή, θα είναι τόσο χαμηλή μισθή. Οπότε δεν θα έχεις τα χρήματα να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο.
Πάρεις αυτό, νομίζω ότι είναι πανευρωπαϊκό, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
Σίγουρα.
Οι τιμές των αυτοκινήτων.
Δηλαδή, εδώ, μάλιστα.
Είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα, ξέρω εγώ, της αγοράς και της χρήσης και της ιδιοκτησίας του οχήματος.
Πάντως, εγώ που βλέπω και τις τιμές όλων των. Από όλες τις μάρκες, θεωρώ ότι οι εταιρείες, τουλάχιστον εισαγωγικές, προσπαθούν να έχουν χαμηλή τιμή. Στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη.
Είναι έτσι ακριβώς και προσπαθεί. Εδώ ο Γιάννης μπορεί να σου επιβεβαιώσει, όταν αρχίζει το pricing με τα κεντρικά, γίνεται μία μάχη. Έτσι, δηλαδή...
η μάχη κυρίως ξεκινάει από το γεγονός ότι πλέον η Ελλάδα έχει τους μεγαλύτερους φόρους σε όλη την Ευρωπαϊκή.
Άρα τα δεδομένα που έχει στο μυαλό του εργοστάσιο για όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα βγαίνουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Και φυσικά η επιτυχία του Γιάννη και του κάθε Γιάννη σε κάθε εταιρεία είναι να φροντίσει να μεταβάλει το κεντρικό pricing του αυτοκίνητου να είναι συμβατό με τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς και πραγματικότητας. Έτσι. Αλλά θες να σου πω και κάτι.
Ναι, πάνω σε αυτό πριν, sorry Γιάννη, πριν ολοκληρώσεις, οι τιμές που βλέπουμε πρέπει να τα βάζουμε κάτω στο τελικό στάδιο. Δηλαδή, ανέφερες πριν για εισαγωγής ότι έχουν ενδεχομένως πιο χαμηλή τιμή σε σχέση με μια πολυεθνική, αλλά όταν το βάλουμε σε βάθος χρόνου με το επιτόκιο και ούτω καθεξής, θα δούμε που βγαίνει η τιμή του αυτοκινήτου. Ναι, οπότε πρέπει να κάνουμε όλη τη σύγκριση. Δεν θα πρέπει να μένουμε στην αρχική ονομαστική τιμή, ενός οχήματος.
Και να σου θυμίσω και να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που είπε ο Κώστας και ο Γιάννης, ότι στην Ford έχουμε αποφασίσει ότι δεν φέρνουμε τα αυτοκίνητα από τα λεγόμενα. Έτσι που λένε αυτοκίνητο τάδε από τόσα. Που στην πραγματικότητα πας και βλέπεις ότι έχει τάσια διαζάντες, πίσω χειροκίνητα παράθυρα, ξέρω εγώ κτλ. Όχι. Στη Ford πιστεύουμε ότι πρέπει ο πελάτης να παίρνει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με πολλές τεχνολογίες, οι οποίες θα παραμένουν σύγχρονο, αυτό που σου είπε και ο Κώστας, θα παραμείνει σύγχρονο για τουλάχιστον μια δεκαετία. Έτσι. Και κατά συνέπεια θα το φέρουμε στην πολύ προσιτή τιμή που μπορούμε να το φέρουμε. Και επιστρέφω και απαντώ στο ερώτημα που είχες προηγουμένως, αν θα μπορέσει ο Έλληνας να πάρει αυτοκίνητο. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ πιο άνετος να πάρω αυτοκίνητο, γιατί έχω μπροστά μου πολύ καλά χρηματοδοτικά και προωθητικά προγράμματα. Παρά ότι οι τιμές των αυτοκίνητων έχουν αυξηθεί, στη Ford τουλάχιστον, έτσι, δεν υπάρχει καλύτερη εποχή από τώρα να πάρεις αυτοκίνητο.
Άρα είναι buyer's market, λες.
Ναι,
είναι υπέρ του αγοραστή.
Υπέρ του αγοραστή, ακριβώς.
Τι ζητάει ο κόσμος τώρα πάλι στον Κώστα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βαρόμετρο. Τι ζητάει, παλιότερα όταν θέλαμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο, τουλάχιστον εγώ, κοίταζα, λέω, πόσο έχει 0-100, πόσο έχει τελική ταχύτητα. Γελάτε, σας βλέπω. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Είναι μεγάλη.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Άλλο είναι εμά το αυτοκίνητο.
Ναι, πάμε σε οθόνες, σε συνδεσιμότητα ή πάμε στο πόσο καίει. Και σύμφωνα με την τσέπη μου.
Πάμε και σε κατανάλωση σίγουρα, πάμε σε συνδεσιμότητα, πάμε σε εξοπλισμό, πάμε σε χώρους.
Και ποιο αμάξι τα έχει όλα αυτά στο maximum αυτή τη στιγμή.
Μακή θα πεις τώρα. Το περίμενα. το περίμενα θα το πει αυτό. Γελάει. Πάντως έχουμε πολλά να δούμε. Η αλήθεια είναι. Τι άλλο θα δούμε από τη Ford της τον προσεχή καιρό.
Εδώ, ο Γιάννης εδώ θα μας πει.
Γιάννη, για πες μου.
Έχουμε πολλά πράγματα.
Μην κρύβεις λόγια, πες τα όλα τώρα. Πες τα.
Να υπενθυμίσουμε πως αναμένουμε το νέο ηλεκτρικό Ford Explorer.
Αμυγός ηλεκτρικό.
Ένα αμάξι που εξ αρχής έχει σχεδιαστεί για την Ευρώπη, για τους καταναλωτές της Ευρώπης, βάσει των αναγκών τους. Οπότε είναι ένα αμάξι με μεγάλους χώρους, μπορεί να κουβαλήσει άνετα και την οικογένεια και τις αποσκευές της, που ταυτόχρονα μπορεί να κινηθεί σε αστικό περιβάλλον με μεγάλη ευκολία. Τέλος του μήνα θα έχουμε χαρακτηριστικά, τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμές, και θα μπορούν και οι πελάτες να κλείσουν κάποιο αμάξι.
26 Μαρτίου ουσιαστικά θα έχουμε επίσημα τιμές και προχωράμε σε παραγγελία οχήματος.
Με τα πρώτα αυτοκίνητα να φτάνουν μετά το καλοκαίρι.
Αύγουστο με Σεπτέμβρη οι πρώτες παραδόσεις.
Και με καλή αυτονομία για να καλύπτουμε τις ανάγκες για ταξίδι.
Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάρει. Μην το ξεχνάς, εντάξει.
Μα, αυτό είναι το ζητούμενο.
Θα το δούμε. Αλλά πριν το καλοκαίρι όμως θα φέρουμε κάτι που σου αρέσει εσένα, είμαι σίγουρος πάρα πολύ. Dark Horse, Mustang.
Αυτό είναι. Αυτό είναι.
Όπως είπαμε, η γκάμα αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά εγώ βλέπω τώρα. Βλέπω ότι εντάξει, πάτε και ηλεκτρικά, αλλά δεν λέτε και όχι στους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Θα σας αφήσουμε σε ένα παραπονεμένο.
Όχι, λέω τώρα, γιατί η μόδα είναι κάποιοι οι οποίοι σου λέει, α, ο ηλεκτρισμός, το Ιώτα πάνω σχάρι. Ο αρχηγός τι είπε. Λέει, δεν βλέπω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να ξεπερνούν το 25%, έτσι δεν είπε, 20-25% της συνολικής παραγωγής για τον κόσμο. Παγκόσμια μιλάει.
Ξεχνάμε όλοι.
Εμείς λέει, είμαστε υβριδικοί.
Να πω κάτι. Ξεχνάμε όλοι ότι στην Ευρώπη υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Δηλαδή, τέρμα, τέλος. 2035, πόσο το έχουν πάει τώρα, 2035 και τέλος. Άρα, κάποια στιγμή μοιραία στην Ευρώπη θα είναι το 100% τη αγορά.
Πώς συνεβεί η προσαρμογή αυτή? Γιατί είναι πολλές οι φωνές στην Ευρώπη που λένε ότι, ξέρετε, παιδιά, δεν το βλέπουμε μέχρι το 2035 να μπορέσουμε να κάνουμε. Τι λες?
Διεξεβεί κάθε εταιρεία. Οφείλει να ακολουθεί τους νόμους της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.
Μπορεί να πληρώνει πρόστιμα. Άμα συνεχίσει.
Θα μπορούσε, η αλήθεια είναι, αλλά δεν νομίζω ότι συμφέρει.
Να αγοράσει από όλη εταιρεία.
Να σου πω κάτι. Εδώ δείχνεται λοιπόν το πόσο κάθε εταιρεία είναι σοβαρή ή όχι. Από τη στιγμή λοιπόν που δραστηριοποιούμαστε και ως Ford στην Ευρώπη, θα ακολουθήσουμε τους κανόνες και τους νόμους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γιατί βλέπω, κλείνουν εργοστάσια, σταματάνε γραμμές και η Ford το κάνει στην Αμερική. Απ' τον έπιασα τώρα.
Δεν ξέρω τι λες.
Για το
Ευρώπη, δεν ξέρω.
Ανοίγουν όμως και ολόκληρα τμήματα που επενδύουν σε software, σε engineering, στην εξέλιξη της μπαταρίας.
Σε δίκτυα.
Σε δίκτυα, φυσικά. Οπότε εντάξει.
Τι γίνεται, αλήθεια, τι γίνεται με το δίκτυο στην Ευρώπη? Υπάρχουν και διάφορες συνεργασίες, έχουμε δει. Τώρα εδώ, για πες.
Αν μιλάς για το δίκτυο, γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα, αν θέλεις, λαμβάνοντας υπόψη και το μοντέλο δραστηριοποίησης μιας άλλης εταιρείας με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως δεν λέμε. Αλλά εμείς εδώ στη Ford πιστεύουμε πως πραγματικά το δίκτυο είναι σημαντικό μέρος της.
Πώς είναι η εταιρεία αυτή που κάνετε μαζί το αγροτικό?
Όχι, όχι. Για λέω. Ακόμα εμείς στη Ford πιστεύουμε πραγματικά πως το δίκτυο είναι σημαντικό μέρος της ορικής διαδικασίας, τέλος πάντων. Οπότε, και η αλήθεια είναι ότι ο πελάτης πρέπει να έχει ένα σημείο αναφοράς. Οπότε το δίκτυό μας το προστατεύουμε, θα είναι εκεί. Θα υπάρχουν καινούργιοι διάβλοι πωλήσεων, αν θέλεις, μέσα online πωλήσεις κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το δίκτυό μας θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή. Τα λέω καλά, Γιάννη.
Πολύ σωστά.
Τα πάμε καλά.
Λοιπόν, Γιάννη και Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Τελειώσαμε.
Τώρα
αρχίσαμε. Κάτσε.
Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
Α, περίμενε, γιατί είπε έχουμε πολλά ακόμα και δεν τα πάμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρόσεξε τώρα τι σου είπε. Έτσι. Θα έχουμε καινούριο Πούμα. Θα έχουμε καινούριο Κούγκα. Θα έχουμε Mustang κανονική και θα έχουμε και την.
Μαρτυλές κανονική.
Έτσι, μπράβο. Είδε, τον κατάφερα τελικά. Τον κατάφερα.
Το τέλο και σε κατάφερα.
Ναι.
Και δίκιο έχει. Και το Explorer. Έτσι, έχουμε πολλά πράγματα. Ford μήνε είναι τρελό.
Και άλλο ένα σατέλιτ του 24 ηλεκτρικό που αναμένουμε να το ανακοινώσουμε το προσεχέ διάστημα.
Τώρα μου τα λε αυτά. Αυτό και τα μαθαίνω και εγώ μαζί σου.
Φιλασσόμαστε λοιπόν. Καλό μεσημέρι σα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια, πάρη.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή του Club έφτασε στο τέλο τη. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. The magic gum.